จารึกบนผืนทรายมีเรื่องเล่าว่าคนสองคนเป็นเพื่อนกันเขาร่วมเดินทางไปในทะเลทรายระหว่างทางเกิดการโต้เถียงขัดแย้งไม่เข้าใจกันเพื่อนคนหนึ่งพลั้งลงมือตบหน้าอีกฝ่ายคนถูกทำร้ายเจ็บปวดแต่ไม่เอ่ยวาจากลับเขียนลงบนผืนทรายว่าวันนี้ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้าพวกเขายังคงเดินทางต่อกระทั่งถึงแหล่งน้ำพวกเขาตัดสินใจอาบน้ำชำระกายพลันคนที่ถูกตบหน้ากลับจมน้ำเพื่อนอีกคนไม่รั้งรอเข้าช่วยชีวิตเพื่อนทันทีคนรอดตายยังคงไม่เอ่ยวาจากลับสลักลงไปบนหินใหญ่วันนี้เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้อีกคนไม่เข้าใจถามว่าเมื่อถูกฉันตบหน้าจะเขียนลงทรายแล้วทำไมเมื่อครู่ต้องสลักบนหินอีกคนยิ้มพรายกล่าวตอบเมื่อถูกเพื่อนรักทำร้ายเราควรเขียนมันไว้บนทรายซึ่งสายลมแห่งการให้อภัยจะทำหน้าที่พัดผ่านลบล้างไม่เหลือแต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมายบังเกิดเราควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจำในหัวใจเพราะแม้สายลมจะแรงเพียงใดก็ไม่อาจลบล้างทำลายได้ความทรงจำที่ดีนั้นมีคุณค่าเสมอเพราะนอกจากจะทำให้ตัวเราเองมีกำลังใจที่จะก้าวหน้าต่อไปได้แล้วยังเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลรอบข้างได้กระทำสิ่งดีให้สำเร็จลุล่วงไปได้อีกด้วยนักบุญเปาโลสอนให้เราลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแล้วโน้มตัวเข้าไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเป็นข้อคิดสำหรับเราว่าจงอย่ามัวแต่ขบคิดอยู่กับความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาแล้วเลยเราควรเลือกจดจำเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าจะดีกว่าเพราะนั่นจะเป็นกำลังใจอันมีค่าสำหรับตัวเราเองและเพื่อมอบแก่บุคคลรอบข้างพระเยซูเจ้าเองก็ได้รับกำลังใจในชีวิตและภารกิจของพระองค์เช่นกันเมื่อพระองค์กำลังจะเริ่มต้นทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาเจ้าพระองค์เสด็จไปหายอนผู้ทำพิธีล้างเพื่อให้ท่านล้างบาปให้เราอาจสงสัยเหมือนกับคริสตชนยุคแรกๆที่หาคำตอบไม่ได้ว่าเหตุใดพระเยซูเจ้าผู้ทรงไม่มีบาปมนทินใดๆจึงต้องเสด็จมารับการล้างชำระมนทินบาปดังเช่นคนทั่วไปแต่ถ้าเราจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการที่พระเยซูเจ้าทรงรับการล้างแล้วก็เราจะเปี่ยมล้นไปด้วยความชื่นชมมากทีเดียวนั่นเป็นเพราะแท้ที่จริงพระเยซูเจ้าทรงรับการล้างจากท่านยอห์นก็เพื่อมอบตนเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและมนุษย์ทุกคนในฐานะพระมหาไถ่นั่นเองและเมื่อพระองค์ทรงรับการล้างนั้นพระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาและในขณะนั้นเองท้องฟ้าก็เปิดออกและพระจิตเจ้าเสด็จมาเหนือพระองค์มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบแล้วมีเสียงจากสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรานี่เป็นกำลังใจที่พระเยซูเจ้าได้รับจากทั้งพระจิตเจ้าและจากพระบิดาเราจึงกล่าวได้ว่าภารกิจการไถ่กู้มนุษยชาตินั้นเป็นภารกิจของพระตรีเอกภาพโดยแท้จริงเพราะพระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับพระเยซูเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจและพระบิดาเองก็ทรงประกาศรับรองพระเยซูเจ้าในฐานะเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์ด้วยเราจงเรียนแบบอย่างจากพระเยซูเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมพระลักษณะของพระองค์ที่เห็นได้ชัดคือเมื่อพระองค์ได้รับกำลังใจจากพระจิตเจ้าและพระบิดาแล้วพระองค์ทรงนำกำลังใจนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้ภารกิจของพระองค์ยั่งยืนและมีความหมายพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้รับใช้ที่ทำให้โลกเห็นพระทัยเมตตาของพระบิดาเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในชีวิตของพระองค์เองดังที่ประกาศกอิสยา ได้ประกาศว่าผู้ที่รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้ที่จะไม่หักไม้อ้อที่ช้ำแล้วและจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่นี่ย่อมหมายถึงภารกิจของพระเยซูเจ้าในอันที่จะเชิดชูผู้ที่กำลังจะหมดหวังขอให้ชีวิตของเราเป็นผู้นำความหวังและกำลังใจให้ผู้อื่นบ้างไม่แน่อาจมีคนรอบข้างเราที่กำลังรอคอยสิ่งนี้อยู่ก็ได้อย่าลืมว่าเช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราคริสตชนก็คือผู้รับใช้ของพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์เช่นกัน